Für dich in Chontagen ist ein Bagandunje, Gonne Talam Alevschin, Narne Salam Tjirk, Harisha den Jichet. Er ist der Ewige Gehogeraun. Jadisch mi Mofechke Hut. Er ist Hatochel mi Mekerst. Hurt mi Adich mi Messantisch donen Hirne. Er ist Wanchuse Künte Mofechke. Sela. And the Roy Fra and Halam how Finkin could a masculine on the show, Le Divey. Shouldn't a fairy kinshugging co a booter and a Halam? I guess a gammon as an Halam hain, man a fissaku stalk nachal coherence in me at a hot grain. Yn ywyder ys a hanesyn, gwas ag edrych yn halam nag desu ywch o gyfagio. Ach sôr ygyn i fi'n ystan, lys yn halam a siof o'n affys ac yn gyfel yn hym yn ych nhw ag y ffyr anoch o'ch y fiach gy hanesyn. Yn affys ac yw hyn y tîchtol yn y hyr yn halam hyn y lat yr niach gych lys y spyrd siamnach rwy'n y har y chochwr ys yn halam ysdeu yn halam y fi. Rychwyr gan y dior am y sioch. A fysa gyn ffwn yn hym yn ych nhw ag yn Apostol Paul y slonych yn hal amser da i fi. A fysa gyn ffwn y ffein ysri chi yn y hagi. A gylad coloch rhi ffein ysri chi yn a fysa gyn ychydig yn iachdri da i fi. A fysa gyn cwtoch ffwn yn hichdol am y sioch gyfel yn hal am yr chiolwch yr son y fi, yr y clachgyg son chygus slwag yn hiorna. Agus an halam hyn y cwrsion na'r cain. Gyda salam y hawn gyda hau lant y ien ysri chi yn fersiant y han y ffein ysri chi yn fersiant y han y sy'n yr ychiolwch agus yr wala sy'n i codd ac yn i fi teicsio gyfel yn clachgych sy'r hort gan y ffein ysri chi. Fair gyfel adeisio'r i gynian yw ar y ffein ysri chi yn y hanesyn. Fyd y dwysau na misio rwydig yn eisg a cwtig yn mae un rwyd a haffir mae'r beth y hun. Chanyl sy'n y ciolwch o gyfel rwyd a sy'n y gynis gyfel a bwanogol ag a dynial y chloentyn na gyfel a doi yn y ffein sy'n bigaeth gynghwyl a de. Ach a dau fi y ciolwch o gymyn y ffein ysri chi yn y hanes o yr y fel a dian y farys na'r y lefa sy'n i at nhw, na'r y chlynia sy'n at yr y lefa nhw ar y fi sy'n gasio un gyfel sy'n i'r ganach y gyfel tsiogysg an ymrain yr oedd ha yr y arys. Ygys yn hres ni ydy sy'n i'r gras y hiatol ymach sy'n gyfel yn y ffein ysri chi yn y hasyn y hag da i fi gyfel at yr un chiodwch erson gymysyn y ganach gyfel ffein ysri chi yn awn at yr ialaeth yr un sy'n y ffein ysri chi yn egysyn yn yr ad torych y fi ac na behe. Mae ceolwch o'ch lysion gyfel yn halam y dyn nhw syliar, gyfel a ffyr mae'n y chwl y dyn nhw gyda pech gych y hwnt. Chadig dyn nhw as fwn y sy'n fwy hygysg yn halam sy'n a hygysg y sgrypta. Ach gyda ha ffyr gyfel y sgrypta y cant yn rhaid gyda pech goch o hwnnw sy, sgyrru pechol o hwnnw sy. Chanyl sy'n y gra, yr gwyth dy fi tigsio sy'n, na fi cloentyn sy'n, gyfel yn hicsio haid ar y sy'n y dolog aharoch o'ch noia sy'n mylw djerig yw chryd dy hwyoch o'ch mae'r fechgoch. A fer gan y hwyder yn, y gan dy roi'n mae hawgio'r i ffain y machdi yn halam sy'n mae ie, ef yn agar i'n fwyder yn halam. Sa'n agar i'n fwyr yn halam y cantinus lion ffwr dolojus yn donainci, ach cwrst i chi trochgydd esyn i garabys a sy'n hiorna. Bydd oifnwch am sy'n hiorna gys janwf gardwch ys sioes y iranen, s janwf logad sioes y ule a ha niasht am y cri. Ha ciasht na cri, ha fer y dyroch y cantyn, rwyd an halam y cantyn, gyfel swiochwch ffyrann, a ha pechgoch a dyrialaeth y rysynio iran a ha pechgoch. Dofri gyfel yn iran a ha pechgoch, yr hyn y iawn sy'n ei yr son iran ochwch. Agus gyfel yn iran ochwch a dyw y dyanwf yr agal comysoch yr y fi coniochwch rhi dyw. A chym pechgoch a swiochwch gwtwyr a dyrialaeth jegw. Wel, ar gen i'n rhwyd yn sy'n y gra, a'n ymlaen os mae o'n gael bych yw'n ymwchogal ac mae'n nad o'r sy'n leif at y gaf heimol smysio cwtog a lawr dan ys yn halam sy'n sy'n gyharad yr effeithgyg ac un ysroch yw'ch hen mae'r effeithgoch a ha mae'r gymig y ffysglwch yn hicsiegu yr de sios y rwyd a has y ffeithgwch. Agus hafys ac yn rast y gyfel cardus ac yn halam sy rhi sy'n nynw salam diog car eisiau yn aich y dyhyd salam fa sy'n sy. Fon redd colas yn na halam sy yr un yma chas yn nyswyoch. Agus a lwc minich gyharad y mes gyfel y swiwch o gasiwn rhywyrtyn yn y niachtri daifi ffar y fel a geiligwch rhys yn hwywch o gegi mae'r fechgoch a ha cyntoch dy gylthrynus agos dy fwrst agos a mae'n afus ac yw fo'n y nirin nyr y fa cyntor ychwyd as y lehyf wria agos nyr yr einia yltrwn ys rhywbeth sriba. Nes y ha sy'n yr cwld yn talan ach han hig sy'n hagi yr ffechgyg y hagedd i ymachas y sy'n nes ffasig na gyfel ar y chyn gylochwg rhys ymhechgyg a sy'n y fain. Stiad o'r onio fi smynioch o sy'n ha gyfel a brin as yn talan yr pechgyg agos y clachgyg jyffyr goion yr son y fi nochgyg deisios y greir o dahas y pechgyg haf hech fachgol pechgyg yr y clachgyl ys agos haf fachgol pechgyg as yn yr eddy iawr y ciolochgyg mae'r gymig ffasynioch pechgyg a cha da achgol y legyr y clachgyg esant ys agos Cwnder eisiau'n e-cast. Agus hyn y tri ffacgyl mae'r gymig y torgwt sialeg a dyrialaeth yr nynnyllion na doion asymol ymhechgyg na ffechgyg. Ffasynioch ymhechgyg hyn mae'r gymig rwydsyn mi hag adagal cyntoch yn y ffion eisiau chrwyar. Yn gan y ffacgwyd y ciolwch mechgyg hyn mae'r gymig a ciolwch yw ti'n gyrwyd. Rwyd sy'n mi ag adag al yw ti'n gyrwyd. Mis yn gymarg. Ffacgwyd y ciolwch yw ha rebaltoch. Agus y ffacgwyd y ciolwch yw ha dynnu cawn, dynnu nachol diroch. Grifor yn nechyl diroch. Agus, gynnaf i gan amolchwch de ngrif gamwn y slonio gahanesu. Ha gan amolchwch colach yr son y fi tordonio fi tigse mae'r gymig y miastus y fwynys, mae si biastus ffacl ciast y son y chlachgyr yn y siofon. Yn yr cael biastwch mae un y ffech ag a mae ciolochwch yn nain y tigsio ydych y fi ac yn yr dech o chodoen sa'n hechgyg, scho ffasig ag sa'n hechgyg yn yr abent yn ei dyngu. Agus nair a hadaifi i janu fadjochog am y sio. Ha janu fadjochog yr niach a har y sio ylde. Gyba la tigse. Gyba la cwmysoch. Yr y fyg brin gwffein ysrochol. Yr deis o'r rwyd a has y fechgy. Agus nair a ha brin yr ysyn. Ha brin yr ysio gwffein ysrochol. Mae'r niach gar o sio ffyr. Agus nach dy gwaar eisiau chlw mae'r ffegoch. Fon, mas digwch hon y chod yw iarain yn y sy'n ha gra. Ha brin yr swydwch o gael gynnyn ni hwyd mahanus. Ach groesyn, mas dwi'n dda mahanus groan y swydwch o yn oedd efo mi'n am y host. Laich ys yr moch nabyn. Le mae fwydwch ffad yn la. O'r lag ys y gynch fad o laf trawmaran. Ham o fri yr y tiongdach gwtir y moch yn hawri, sela. Di'n hostoch mae fel a brin gwsonhoch, wel sylw sy'n yn hostoch. Yn hostoch byfysu y gawch oedd as y ie, malafoch gybwniwch a, se balafoch cochiant yr eisiau ffecau. Charwa eitir y lafod rydio y hwf ymhecau y fari chwyd as y le. Agus gyda han talam ma'n am ei gra, yr y chwhor o hwmach, mae'r salam a gyd i mach a swywch o swnhor eisiau, fersion dy gai fi. Chan nid yw fi smynioch o na chael y swywch o gael cwrdd ffa'r cwrdd, nes ffasig, nac yn hedych chi ag wrth dy fi dwi'n y gymach yw hen fwn y llygysg a dian, fwn ha swywch o gymryd o dy llygysg. Agus ha swywch o gymryd o ganach o gyfel ymhechgoch a gamonyn y gaillach gyfel pechgoch rychwyd as y le. Agus yn aich ag adian nhw ar y ffechgyg, se tostoch gan y ffian eisiau chrwyr. A y ffech gyna sy'n hwgyw iarin y dyn nhw fadioch, gadych mi mo ffechgyg gwyht. Chato siell mi, mecas ta gra. Hwyd mi, adych i mi mesantys don yn hiwrn. Nes mas dan eich ach hwn ysyn, chan eidio nach ro esantys agus e-cyrstyn agos pechgyn rychwyl as y le a chadwga iawnsi y chrwyr ad chadw lafod am a hymichol yn y ffion ys y chrwyr agos chadw'r anna fa balaf mae'r gymig agos noi as yna gelig yn hiwn yr ys gan eich a tro gelig yn hiwn gorwas y chymt yn ach dy rhaen i adroch o'r y ffeithgwg. Ond ha, sywch o'r egen y sy'n ha gra, y la agos y gynnych chi fad o long off traw ym aram. Ha mo fri yr tiwnt ac yw tir y moch yn hawri. Nes y sywch o'r han y sy'n stoch yn ach rwa cwmysoch ga. Y fi ci al ystoich mi hwafnus fy egy gw spiritol. Bo'n si dynnu spiritol o'n dau fi, fynd ysyn nhw chynoch. Si dynnu spiritol o'n y ffechgyll. Chan nid yw gra mae un dau fi as y swywch o gyfeg yn y sio gyrwa na gynnu awdi ygi gynhiol as yr ychrwyr. Si efo wnach dynnu le di y ffechgyll yn y nygi ychrwyr. Ach, chad y gadi chaf yn y pechgi yn y fasyn. Agus galwch a na pechgi yn y fasyn. Agus nyr adegadu chad, agus nyr y galwch chad, ielig yn hion yr ysfain hion y ielig y chrys. Agus as yn ielig y gyfag yn hion yr ys, fa bent yn ys gw corpora, ach gw harad fa bent yn ys gw spiritol. Bwyrga a chantyn, chan ylsyn bwyrga gra ag yn nawm, ag yw roa tachart ga, gyrwa bwloch, brenoch o'r, a na fi gra, wel, ha laf yn hion ar yma'n y sio. A chan ylis am ystach chi, mae dwi gra agor o ffys egyr. Gyd ffim dwi sio chyd rwy'r tein, mae ha pech gyg sy'n mynd na dy fehe, agos dwi cymal ymhech gyg a sy'n ga fechoch ag. Agos gan astoch le fi cymalygian yw ymhech gyda hanes sy'n. Ha nŵr yw gafi mor sy'n gynnystig ywt. Gynnu fwaim gwaim y fi ydy laisioch ych le sychrwyr. Plaf yn hi o'n y danym gyda dychloiwch yn y noes spiritol agos nechol y ffain sasoch ych. As ych artes a hagatrish. Wel, mae sydd yn y spiritol ond chan ymwneud crech yn gymorgan sy'n tachart. Coyw, fa dau fi an y swywch agos ac fysa gyn mae'n anachtri ac yr eisiau yn hannig nad an y ffaif ar roa agos eisiau gael tro cosfaloch goro dia larac ag y car roa. So da'r eisdus yn ynyn. Larac amach nôsyn nach rwyd y fa cyntoch e nach rwy araloch ar y chrwyar coyw. Agus gadwch yn y pech gyn ac y agus faichwch di yn y pech gyn ac y snach chi sy'n nes roed sy'n roed an hala mi cant yn dweud gadwch mi mo pech gyn gwyht agus chadwch eill mi meic ast hwyd mi adwch mi mesantys don yn hion agus faich ys y cynt ym o pech gyn sela so gra sy'n fferist sy'n roed sy'n hagam ni gyn sbicwys yn chosyn blyn wasyn nyr ygatich mi sy'n mwy chynt. Wel, nyr y lebys dwi'n ffordd ma'n y gelig dwi'r i dau fi yn y lor Samuel yn y sy'n. Hys y ffai y dau fi gynnwyd am mehanys. A chawd ar eisiau nhw sy'n ha lianw fa sy'n y chai y fre. Fac o fi yr y hodr ffalaf. Fa dol y fas o chw. Agus, la sylio gyda'r eidio hyfa dyn nhw sy'n. Agus, stoc o'r cys dyn nhw'n eidio'n cwt, wel na chy eidio hyfa crwyo'i nyr hw gaf ffalaf y lianw. Wel, chan yna gyn siw fi'n deirain ar eisiau lianw, ac gyn nhw gaf ffalaf a. Sa'na gyn siw fi'n deirain ar ei dau fi. Agus, nyr adjelig ych ei dau fi. Sio noia sy'n mynd a djelig ych rhys. Nyr a djelig ych djelig ych a djelig ych rhyb creator yn mynd a sy'n iawn merchniach a rwyelwg yw ar dwych rhan o'n mae hw gael iawn sy'n hwyd hyn yn y sgrypt ar y granach dwg i mw hagar ac yn ach yn y leidr tot misniach sy'n mynd i gofi smynioch ach bysyn y rhain ach gael gadau fi gofyd djelig ych rysiu sy'n agos fysa gyn troi achdri gadae fi nyr yfa djio y bentyn rys as y noes y gyrwa crwyr sgrwch rhi i'r chrau agos mor sy'n yr ard nes y chydych o'n hala ma sio ha fysa gyn gyfel dae fi yr hord gan yn atys as y ffe mega atioch o gyan y fyrdd ffe agos gosyn na ni gan y natio sy'n charo ffwch o gegi, scharo si gofi egi, scharo cardus o gofi egi i ddia y fa toroch. Ha ni garo, saith, mae si lian y fychrw hi anas am y credu gyrre, ha bwrw yw dy gyrra. Garo ymhech gydol y asgarach fo'n y chrw hi ar, ha gosyn y fi diant. Ach ar oa cwmysoch gair i leun ym mhech gyda fi miartyn yn chwchwm yn sy'n y fwynwch yn eich ardys. Sy'n y rwyd. Ygys ym mhech goch a biowas y ffech gyda gada be ffyr yn y hawn. Chan yla nir yn sy'n gabyd eich hanesa. Mae sy'n sy'n y hwyiwch o. Chan yla y naif y hadr a hyn ygys di y ffala. Chan yla bwon o'ch gol. Ygys chan yla dol y iolan tarych na fehysyn. Siorwyd, a nadiwch y tod ma'n chwyst gyfyl acharwch y tachod. Ys ma'n helsyn awn, ma'n yl y nadiwch y gawn, chan yl ymhysioch y gofi iawn. Fys ac yw, cwtiac y cwyr yn anam Hugh Martin. A Hugh Martin y cant yn sio. Ha pardon requires a propitiation. Mae sylltyn ni'n dod o'ch halaf o'ch mehynus. Fe mi yn ni hana yfyr yr sond gyfyl ffem yr mahanus, ffemia y fi yr hord yr ffalaf. A propitiation y ciolwch ha fiarac ie yr ffiontag yr ffalaf. Ygys yn ni yr sond yr o fiarac ie ffosnwch o'r dau fi, ie myga fi yr ffiontag yr ffalaf. Ygys charwa cwmysoch gaf i yr ffiontag yr ffalaf, a chyfain tron yn troch gyda fa diodol yn y fyr. Agus ha ffachgol ie, ac y tein agus ac ymhyn y geisio gwt, y cwrsolus yr gyfel ffem ac yn yr troch gyd. Agus nyr ha diog a dyrhoddoch yw, mae'n ie mae'n troddoch yw ha dau fi iawn sy'n solus yn iri. Ha wlefwch as y sgrypt ar anys yn ha gyfel ffachgol yn hiwr na siawt yn gwrt ag ysgwns a de has y fechgwg, de ham hechgwg y ciolochwg, de y sialog as y fel ym hechgwg y John y Cron ag ys rwyd y ha cosg. Yn ys a ys ac yn gebenill yn y han log y lafwrd gyr an rhwys yn y hafon y log a gan lafwrd. Chym gynrwydr gachwyl y feil, chym gymi Sŵl yw'r rhywbeth yn cyntoch yn y ffion ys ie. Ym ysyn chaf i ffiol yr bu yr ir anoch yw'n gwneud ysyn tre opryf yn loeg ar ys yn trynu loeg hadiol ys fegi. Ach yn ys a ffyr yn doch ge yr y ffeil sioch o gaseg fas yn loeg y ffyrt yn ffion ys o'n loeg ag ys o'n y ffaen. Sa'n trynu loeg hadiol ys fegi ag ys trynu loeg hau ffyl yn ffeym hagyd yr troch. Agus trona nirin haw sy'n hosgal haw ffyrlwm cachyfyl y ffyrch ag y dola hyn. Gwasa a dola hyn, sy'n noi a symud a dola hyn. Hael yr yn abstol yw'n ymys mynioch y togal ni ar afsw yw'ch ag y hacyn yn y sios. Hael ysyn pwyl nhw oedd y dol siachet gw cafaco. Yn abstol yw'n ymys y hyd capital yn y sy'n ha cyrwyn hain ychol y dynnu. Hany fannu yn ychol eisiach y chwl y dynnu, gos na'ch biad gan mial o'ch hyn gofio smynioch o'ch gyfel rhywel jad gan y chrytfoch agos rhywel jad ag aifson na chyl na'n chrytfi. Mae glwys y sy'n iawn sy'n holys a gra mae'r rhaid sy'n sy'n holys ha com yn ag unig heil agos glani ffwl i Iesu Criest y fych sy'n o'ch achwl y fechgyg. Mae hyr sy'n o'ch pechgyg ac yn ha sy'n gan mial o'ch ffein sy'n ym nir yn anlyn. Mae gadych y sy'n ar pechgyn ha sy'n ffyrnioch agos cyrst chael mae'r pechgi yn y fanchig yn ygys ar glannu o gachwlu nio i'r antoch. Chanyl yw glannu gasyn, chanyl a gwael ahtio gynny nachochw, a chyr y nachochw ha dîn le parantys yn nolochw yr antio an yn Iesu Criest. Sa arai jes yn halamsa, ygys ar hynny'n hir ac alygys yn un, as yn halamsa hawl ar ag gyfyl mae had tri ffach gyn am gwswngwyr eich ac un sy'n gyn rhwydig yn mae ein ha y siors gre pech y gydag y fi coniwch y gryd yn ym hawf ffynch gyn gyfel y talam i'r clach gyd tri ffach gyd cydwch gyd son y fi nwch gyd noi as ymwyl tri a coniwch y gryd yn y pech gyn y hanes yn ha y pech gyn y hanes yn yr yn hodr ffalag nhw hat yr ynghodoch yr yn Chanyl adar y mes, chanyl adar y nadyf, chanyl adar y nghont o'r tydw. Sian yma'n yfa dau fi gan eich gen hyn, na nich yn yfa ffynch gen y fwynio gas yn yfi gachwch o'ch. Ygys yfa hen y ffi a chan i aloch, na'r hannu gachon hion, galych yn hionad. Sial, ha cnach gyw ffachgol calag, ygys ha calag ar y gwael ystoi a sefyl y ffarafel y nynnu. Y canti, wel, chaf yw'n siog yn mwysau anel siog ffyr, mae'n mynd i'n sy. A cha ddia, y dyn o'r siog yn y larag, gyda ddia, nesur gyda has y hawn. Ac ys ha misnioch o gach yn ac yn y. Nyr a sy'n y dyn o'r mynd sgrwt ag yr beth yn y solus yn y ffyr. Yn sy'n y ffyr yn ymsyn i'n gynhau nhw. Gynny ti'n gan y nat i'ch arsgle ar nat o'ch. Ac ys gynnau sy'n gyfan o'n ôl o'ch. A ha egys yn yr gynhau nhw, ffrygar o'ch yr arsan. Welcome, my God, Christian, and our kindness. Go hard, Na ra sin y gwlwch ys yna fydol gobord yn hion y gymysyn ac yn ysyn nafyr. Gyrae cypech gych yn hwnnw a yr troch gyddiwtyn an yn Iesu Criest agos yn nefoch gyfwnius gan yn ebordegus yn ysyn ar pech gyn y gwych y gas. Gyda mysyn yr hynna.